kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisa waxabajjii 29 bara 2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jiru irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Beekumsa nagaan soraala keetti oduu har'a sanitti ima mani murtii waliigala Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nam biyya musliimaa ja keessa dhufu dhoowwuuf baaskaan akka tokkoon irra fudhatanii taatullee falmiif yaa'utti jiran mataa oduu keessaa akka tokko.
Biyyi tokkummaa Imaarotota Arabaa shakkamtoota shororkaa kan Yemen mana hidhaa dhoksaa kan Eertiraa keessatti erguu ishee aangawaan Yemen ibsanii jiru oduu booda gabaasa qabna. DV kan ilaaleen embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru tuuta oduuf ibsa kenneera. Gama kaaniin daandiin balalii xayyaaraa Itiyoophiyaa bakka xayyaarri fe'umsa irraa buusanii fi fe'an haaraa eebbisiiseera oduu keessatti lameenu gabaasa qabu. Qophiin torbanii dirree dimokiraasii dhimma Finfinnee irratti wixinee ba'e irratti marii gaggeeffame fudhatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara soraatti isin deebisa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee miidiyaa Ameerikaa irratti gaazexeessituu beekamtu tokko gooyyeessee rabsa. Tiraamp duruu yoo waan inni hin feene jedhaniin sun warra dharoo deessuu jedheetiin Tiwiitar irratti rabaa fi ergaa gargaraa barreessuun beekama. Namni arga namaa nuun itti cabsee rabsu kun Miikaa Bezeniskiiti. Televizyiinii MSNBC irratti jaalallee Joo Iskaarboroo waliin sagantaa Morning Joo jedhan qopheessite. Sagantaa Morning Joo kun waan kamiyyuu. Kunin waan kiyyamtu dubbatsuun nama caqasu dhabe gadi deemuu jira jedhe gooyyeessee dubbatti Tiwiitar irratti Tiraamp. Namni qalbiin diqqaa maraataan akka Miikaa maraata akkuu fi Joo waliin hojii gaaf ganna hojjettu. Gaaf ganna haaraa kaane lafa bashannana kiyya Margee Largoo Flooriidaa dhufaa jedhanii wal arginaa jedhanii na gaafatanii dhiigiila keessa xinniqaa na gaafatte anammoo irratti ta'ee jechuun dubba Tiraamp. Jarii akkan jedhaniin kun gaaf Tiraamp filame inni hojii jalqabuuf deemuun duratti Flooriidaa dhufanii dubbisuu fedhan taatullee waan Tiraamp dallansiisan ammatti hin beekamne arrabsuun isaanii ammoo mirkana taate. Daayirektarii sabquunnamtii bulchiinsa White House Dan Scavino jarii raatuun dhiirsaaf niitii kun warra jaanja'e gariyaa wallaale pirezidaantii isaaniitti deebi'e. Inni itti deebi'uu didee ennaan arrabsee jechuun dubbate. Gaazexeessituun akkaan arrabsantoonni Miikaan namni hedduun ganna dabre keessa gaafa Tiraampii hojii tanaaf dorgom kan waan namni ittiin gooyyeessaa isaan wajjachaa bakkaan irratti deebii kenniteef. Mani murtii waliigala Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nam biyya musliimaa ija keessa dhuuf Ameerikaatti dhufuu dhoowwuuf baase irratti didankaan hajaji sun akka tokkoon irraa fudhatee falmii jirtuuf ammoo qophaa'uuf deemutti jira. Namni biyyi sun keessa dhufu akka maatiinsa Ameerikaa qabaachuu qaba yookaan ammoo daldala Ameerikaa keessa qabaachuu qaba ta'uu baannaan viizaan argatu. Namni biyyi musliimaa jahan Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Suudaan, Siriyaa fi Yemeni yoo maatii isaanii kaakki jaalalleefa, kaakki soddaafa, kaakki obboleeyyaniifa, kaakki ijoolleefa Ameerikaa keessa qabaate, duruu Ameerikaa keessa jiran qabaate Ameerikaa dhufuu danda'an. Seerri kun galgala. Hojii irra oolaa taatullee mana murtii waliigalaa kun tan irratti murtii tokko irra ga'uu fi yaadgam lamaanitu caqasuuf deemuu jira kafalmuuf kateeggaru jechuudha. Ameerikaan keessaa baatullee bulchootii dureeyyii addunyaa 20 G20 guyyaa xiqqaan duubatti torbaan dhufu keessa jijjiirama qilleensa addunyaa irratti mari'achuuf Jarmaniitti walitti dhufanii yaadi tokko irratti waliigaluuf yaa'uu jiran. Bulchootii tun kora G20 torbaan dhufu keessa Jarmaniitti aan kana kora kana chaansileerii Jarmanii Angelaa Merkelitti mari'achiisa jarri kun waan guddoo irratti wal dubbachuuf yaa'uu jira. Pirezidaantiin Faransaa Emmaanuweel Maakroon illeen bulchoota Awurooppaa jijjiirama qilleensa addunyaa irratti waliigalanii tun waan itti jajjabaachuu qabnu jechuun dubbate. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Carraan gama DVtiin Ameerikaa dhufuu danda'aniin kabar 2018 ji'aan duratti jalqabe namni carraa isaanii guutachuutti jira. Isaniin guutattan milkii teessan eegachuu jirtanii akka warreen amma dogoggorsiisan hin soomne uf eegadhaa jedheetiin dhaame embasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru. Mallaskaachoo amma hatti oduu kan Finfinnee erge Tijube. dhiifama ka tujube itti deebina sun hin dura ammoo diidii xuyyuura Itoophiyaa Finfinnee jiru keessatti arda fulaa xuyyuura mi itti buusaniif mi itti fa'ani ka Ingiliffaan kaargoo jedhani guddaatti eebbifame wanti akkana kunin oduu armaan dura dhaabbileen Itoophiyaa ka mootummaa jal jiran faayidaa hin qaban yookaan ammoo bu'aa hin qabanii jedhu dhaaressee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa ka kaargoo kan yookaan ammoo buufata xuyyuura kana arda eebbisiise gara jaalannee san deebisa.
Sirna eebbaa har'aa kanarratti akka ibsametti jedha Iskindir Finfinneerra buufata mi'aa itti buusaniif fe'an kun ijaaramuun sadarkaa biraatti ce'u keenya agarsiisaa jedhamee jira. Tarminaalii yookaan buufata haaraa kana eebbisanii kabanan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny guddina argame faarsuudhaan kun imaammata mootummaa isaanii hordofu sirrii ta'uusaa mul'isaa jedhu.
This success is an inspiration to other state-owned institutions in my country.
Milkaa'inni argame kun biyyoota Afrikaa yookaan immoo dhaabbatoota biyya koo keessa jiraniif jajjabina kaampaaniileen mootummaa jala jiran milkaa'ina hin qaban yaada jedhu injifatee jira. Kanaafis galatooma.
Daandiin balalii Itoophiyaa gama hedduun ka gumaachuu akka qabu ibsanii kunis walga'ii adda addaa gumii fi agarsiisa daldalaa biyyattii keessatti gaggeeffamuuf yeroo namoonni barbaachisan dhufan balaliin xayyaaraa kun fiduudhaan iddoo 95 irraa addunyaa wal dhaqqabsiisaa jedhan oomisha ho'aan mancaan tursuu ka danda'u bakki fa'umsaa fi buusuu bifa ammayyaan ijaarame kana isa duraan ture waliin daldala biyya alaa babal'isuuf gargaaraa jedhaniiru. Biyya keenya keessatti karoora qabdu akka milkooftus gargaaraa jedhanii. Isa duraan ture waliin inni haaraan kun mi'a toonii miliyoona 1 keessumsiisuu akka danda'u ibsamee jira. Kanaaf guyyaan har'aa waajirichaafis ta'ee lammiiwwan Itoophiyaaf guyyaa gammachuu ta'uu kan ibsan immoo hojii raawwachiisaa olaanaan waajira kana obbo Tawalde Gabramaariyaam turan. Ijaarsi marsaa lammataa kan piroojektii kanaa yeroo xumuramu dabalataan mi'a toonii 600,000 keessumsiisuu akka danda'a. Ibsameera.
Amma immoo gara oduu DVD deebinaa carraan gama DVTiin Ameerikaa dhufaniin kabar 2018 ji'aan duratti jalqabe warri guutachuma jira. Isaaniin guutattanii milkii teessee eeggachuu jirtan akka warri nam dogoggorsu isaaniin somnee of eegadha jedheetiin itti dhaame embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru. Malleeskaachuu amma haa ta'uudhaan Finfinnee erge tujube.
Common fraud that we see. Is that there are people who are saying that they
dogoggora uumamatti jira fakkaata mi'a oduu taafte dabarataam caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan oromooti. Akkuma baddaan waan jira irratti jireenyuu fi midhaafattu baddaan garbaaf galaan jirtulleen bineensi garba jala jirulleen jireenyi isa faayidaa baddaa bisaan jala jirtuirraa argata. Qurxummiin soorisii baddaa yookaan biqiltuu bisaan jala jirtuirraa argatti. Baddaan qurxummii nyaatuu fi irra argattu tun kooral riif jedhani. Biqiltuun soor qurxummii tun ganna lamaan dabraniin duratti oowwu qilleensa haga hamaa dabreetiin bisaan keessa dhiqamtee baddeetiin hedduun miliyoonii hedduun irraa badeetiin kanaaf jireenyisii wayyaa'u jira. Akka ogeeyyootii dhaaba hawaaf qilleensa Ameerikaa Nooha jedhanitti baddaan garbaaf galaanaa tun asii achitti barkaan dhiqamtee hin baddu wayyaa qabdu taatullee ogeeyyootii Nooha waan kan jabeessanii eeguu jiran maan jennaan qurxummii addunyaa hedduutti faayidaa irraa argata. Biyya hedduutti jireenyisii illee buluutti jira faayidaa irraa argachuu danda'a. Amma immoo gara oduu DV tarreefu jennetti deebina oduu Malleeskaachuu Ammahaan erge tujube.
Mootummaan Ameerikaa carraa DV kennuudhaan biyyoota adda addaarraa namoota gara biyya isaatti akka godaanan gochuu erga jalqabee waggoonni lakkaa'amaniiru. Itoophiyaa keessaas waggaatti namoota 4,000-5,000 ta'antu DVdhaaf iyyata galfataa jechuudhaan embasii Ameerikaa Finfinneetti argamu keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ittisa waliin dhawuu kata'an Toomaas Biils gara Ameerikaa dhaquuf fedhii guddaan jiraachuu dubbatan. Fedhii guddaa akkasii ilaaluudhaan kanneen kanarraa bu'aa argachuu fedhan jiraachuu beekuun danda'ameeraa jedhu. Hojiin waliin dhawu hedduun raawwatamuusaallee argaa jirraa jedhan.
Common fraud that we see is that there are people who are saying.
Malli baratameef ittiin waliin dhaan namoonni agi tokko namoonni DV akka argataniif kan gargaaran ta'uu ennaa dubbatan dhageenya. Namoonni akkasii garuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliin hariiroo yookaan immoo bakka bu'umsa tokko illee hin qaban. Namoonni kana godhan gama poostaa yookaan bilbilaan carraa DV lootirii injifattanii tu jechuudhaan namootatti dubbatu.
Ittaan Sudaanis carraa DV argachuuf ulaagaaleen tarreeffaman jiraachuu yaadachiisaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaaf kutaa 12 kanneen xumuraniif gosa barnootaa 5 qabxii gahaa kan argatan yookaan digirii yuunivarsiitii qabaachuu qabu jedhu. Sana ta'uu baannaan immoo muuxannoo hojii gama qabaachuutiin waan irraa barbaachisu guutuutu irraa eegamaa jedhaniiru. Kanneen ulaagaa kana guutan carraa isaanii yaaluu danda'u. Kanas gochuu kan danda'an mala tokkicha qofaanii jedhu Thomas Beals.
The only way a person can be entered into the diversity visa lottery is by applying online.
Namni tokko gara dorgommii DV seenuu ka danda'u mala tokkicha qofaani. Kunis gama interneetiitiin DV lottery state.gov ka jedhu irratti iyyata galfachuudhaani. Eenyuyyuu carraa kan argachuudhaaf viisaadhaaf beellama qabachuun kan irra jiraatu malli tokkichis kanuma. DV'dhaaf gaaffiif deebii geggeessuuf gama imbaasiidhaaf dhaquudhaafis beellama kan fudhatanis maluma kana qofaani. Kanarraa kan adda ba'e yoo jiraate waliin dha'uudha.
Itti gaafatamaan kun akka jedhanitti namni kamiyyuu ulaagaa jiru guuteera jedhee amana taanaan carraa isaa yaaluudhaaf maallaqa homaa baasuun irra hin jiraatu.
Ayyalam oduu namaaf qabatanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi tokkummaa Arabota Emireetotaa lammiiwwan Yaman kanneen shororkeessummaan shakkaman mana hidhaa dhoksaa Eertiraa kan Asab jirutti erguu isaanii hidhamtoonni duraanii fi aangoonni Yaman ibsanii jiru. Gabaasa kan Saaleem Salamoontu qopheessee tuujubee dhiyeesse.
Keellaan andaara galaana diimaa jiru qaama caasaa manneen hidhaa bakka dararaan keessatti geggeessamu ta'uu qorattoonni dhuunfaa Associated Pressiif Human Rights Watch saaxilanii jiran. Human Rights Watchitti qorattu kan ta'an Kristiin Bakarlii akka jedhanitti biyyi tokkummaa Emireetota Arabaaf michuun ishee Yeman hidhamtoota kana akka shakkamtoota shororkeessummaa akkaan barbaadaman kanneen tattaaffii biyyi kun Al-Qaayidaa Yeman keessaa irratti gootu waliin wal qabate gochuun ilaalu. Yeroo baatilee ja'a keessatti qorattoonni Human Rights Watch dararaa hidhamtoota irratti geggeeffamu galmeessuuf jecha Yemaniin daawwataniiru. Gareen Bakarlis hidhamtoonni kun hangi tokko Asab bakka biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa waggoota 2 maadhee waraanaa tolfattee qabdutti geessaman. Biyyi kun hidhamtoota meeqa Eertiraa keessatti hiitee akka jirtu beekuun sababa keellaa sana seenuun hin danda'amne akkasumas aangaa'onni biyyoota Emireetota Arabaaf Eertiraa tole hin jedhin hafaniif adda baasuun hin danda'amne.
There's been absolutely no transparency or communication either with the families or with independent monitors.
Iftoominni yookaan qunnamtiin tokko iyyuu maatii yookiin qorattoota dhuunfaa waliin hin jiru. Lakkoofsa hidhamtootaa fi mana hidhaa Yaman keessa jiru namoonni meeqa Yaman keessa akka baafamanii fi eessatti akka geessaman beekuun hin danda'amu. Humnootiin isaan eeganii fi hidhamtoonni keessa jiraachuurraa kanaaf mana hidhaa namni seenuu hin dandeenye hedduu jira.
Kallattiin mana hidhaa sana seenuuf karaan waan hin argamneef jecha Human Rights Watch kan inni irratti hundaa'e gabaase hidhamtoota duraanii miseensota maatii abukaatooreef aangoota Yeman waliin gaaffiif deebii geggeessuudhaani. Associated Press waa'ee caasaa mana hidhaaf haala hidhamtoonni itti qabamanii jiran adda baafachuuf mala wal fakkaatu gargaarame. Erga bara 2015 qabee biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa Yeman keessa kamaadheeffatan garee riphxee loltootaa Hawtii injifachuuf qaama gamtaa Saawud Arabiyaan hoogganamu waliin ta'uudhaan hirmaattee jirti. Gamtaan kun Al-Qaayidaa damee Yeman illee barbadeessuu barbaada. Human Rights Watch akka jedhutti garuu tattaaffii gamtaan kun godhu haala gaarii hin ta'in qaba. Biyyi tokkummaa Arabota Emireetotaa hidhamtoota kellaalee mana hidhaa kasirnaa hin ta'in keessatti dararuudhaan addunyaa ala jiru akka hin argine moggaatti isaan qooddee jirti jedha. Jarmeen kun ijoollee dabalatee namoota 49 kanneen hidhaa keessa jiran yookaan humnaan ukkaamsamanii achi buuteen dhabameef namoota 38 immoo humnooti nagaa eegsisan kan biyya tokkummaa Arabota Emireetotaan deggiramaniin hidhamaniiru. Miseensonni maatii namoota hidhamanii Human Rights Watchitti akka himanitti firoottan isaanii abootte yookaan sibiilaan reebamu, elektirikiidhaan gubamu, rukuttaaf qullaa akka dhaabatan dirqisiifamuuf maatii isaanii doorsifamuu keessatti argama.
UAE was backing Yemeni forces who were implicated in a lot of these abuses and the UAE
biyyi tokkummaa arabota emiratoota humnooti Yemen kanneen dararaa kana hedduu keessa harka qaban jedhaman deeggarti biyyi kun ofiisheeyyuu kellaalee mana hidhaa kasirnaa hin ta'in qabaachuu akka hiikamaniif ajaja darbuyyuu namoota hidhaa keessa tursuu fi mana hidhaa Yemeniin alatti ta'etti hidhamtoota dabarsuu dabalate duula nama hidhuu kana keessatti hirmaattee jirti.
Ministiriin dhimma alaa biyyoota tokkummaa Arabota Emireetota gabaasa Human Rights Watch kana kan hundee hin qabaanneef waraanni isaa mana hidhaa dhoksaa Yemen gama kibbaa keessaa hin qabu jechuun haale. Ibsisuun akka jedhutti gabaasa sun tapha siyaasaa kan gamtaa sana dadhabsiisuudhaaf dhaaboliin shororkeessotaa akka ta'u fedhaniif milishoonniif paartileen tattaaffiin gamtichaa isaan gaaga'een olola oofamee jedha. Ibsisuun manni hidhaa Eertiraa keessa jiraachuu waan jedhin qabu. Dararaan gabaafame kun Senator John McCainiif Jack Reed qorannaan akka geggeessamuuf United States gama kamiinuu qooda keessaa qabaachuu ishee ilaalchisee qorannaan akka geggeeffamullee yaadachiisaniiru. United States gamtaa Saawudiidhaan hoogganamuuf deeggarsa loojistikaaf basaasaa ni kenniti. Associated Press gabaasa isaa keessatti humnootiin United States odeeffannoo argachuuf qorannaa hidhamtoota irratti geggeessamu keessatti hirmaattee jirti jedha. Haa ta'u malee dararaa hidhamtoota keessatti hirmaachuusheef ragaa dhiyeessan qabu jedhu Yuunivarsiitii New Yorkitti Profeesar Seeraaf Ministirii Dhimma Alaa Ameerikaa duraaniitti gorsaa addaa akka turan Raayan Gudmaan.
It would be illegal for the United States.
Yuunaayitid Isteetsiif tarkaanfii fudhatamu akkasii keessatti hirmaachuun kan seera alaati. Tokkummaan mootummootaa dhimmoota mirga namoomaa shororkeessummaaf dararaa hordofan qorattoota addaa qaba. Biyyi tokko dararaa raawwachuudhaan odeeffannoo basaasaa biyyi tokko argatte fudhachuun seeraan dhorkaadha.
Yuunaayitid Isteets qorannaa geggeessameen odeeffannoo argame dhugaa ta'uusaa irra deebi'uun ilaaluu maltii jechuudhaan Raayan Gudmaan beeksisaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 nu biraan walakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa 47. Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argattu laalchisee manni marii ministeerota Itiyoophiyaa walgahii kibxata darbe gaggeesseen dhimmooti seera ta'anii tumamuu qaban jedhe irratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa baaseen beeksisee jira. Dhimmi kun mana maree bakka bu'oota uummataan seera ta'ee ba'uusaa dura qaamota dhimma ilaaluu akka irratti mari'atan marii gaggeessuu qabu. Gama kaaniin miidiyaan hawaasummaa dabale sabaa himaan adda addaa irratti qeeqawwanii fi mormiileen wixinee seeraa yaadame kanarratti dhihaataa jiran. Paartiin mormituu koongirasni federaala Oromoo waa'ee qabiyyee ibsa bahee maal jedha? Namoon itti aanaa pirezidaantii paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira kuno.
Obbo Mulaatuu, manni maree ministerootaa Itiyoophiyaa dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu laalchisee wixinee seeraa baasuusaa ibsaa dheengadda baaseen beeksisee jira. Ibsa kana keessatti dhimmoota adda addaa kaasuudhaan ibsee jira. Ibsa kana dubbistanittu jedhee yaada. Dhaabni keessan akkamitti ilaala ibsa kana?
Ibsa kana dubbifnee irraa dhageenyee irras garuu akka kanaatti miti kan nuyi ta'a jennee yaadne waggaa darban keessa keessumatti waggaa lamaan darbe keessatti Oromoon inni kaan dhiigisaa dhangala'ee inni kaan lubbuun darbee inni kaan immoo qaamisaas akka hin taane ta'ee deebii hin argata jennee turre garuu fakkeeffamee inni dhufe kun baay'ee kan nama gaddisiisu. Haaduma isaayyuu immoo isa durii caalaa saba keenya lafarraa buqqisuu yaada qabu of keessaa qaba. Karaa lammaffaatti immoo nuyi Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen iddoo Oromoon itti eenyummaa isaa beekuudha malee namni gara biraan irra taa'ee gara biraa hojjeta jechuu miti. Kanaaf baay'ee gaddina keessumatti dhaadiyoon miseensoti isaa warri mana maree jiranii yommuu irratti mari'atan kana seenaa guddaa Oromoodhaaf kan isaan ka'ani. Amma garuu nama labsii nama bahe kun waan irraa faayidaa argisiisu waan irraa argin hin qabne.
Obbo Mulaatuu, mee dhimmoota akka faayidaatti achi keessatti kaka'an kaaseen kanarratti ilaalcha siin qabdan siin gaafachuu barbaada. Tokkoffaa faida adda tajajila kajed utujira oromon magala finfinne ke sattar gamu jolle safan satin bersifachu akadendo mannem barnota afan oromu sadarka tokofan magala finfinne ke satti basi bajeta bulchi sa magala tin gurmau oromon ni finfinnef nanno shejiratan tajajilo hospitala finfinne rawan argatanif tajajila faida gutu te esu yare ke sagalchite karor fatte ojjechu qabdi afan oromo afan oji dabalata magala finfinne ta a magala finfinne ke satti ambawan enyuma adaf sena oromo qaraqisan akasmasi sena ummat oromo walin dimmota walit ataqaban yadanno akkaqabatan gochudaf magala finfinne ke satti sidawan waltajile dandin gurguddan kannen kana fakkatan enyuma ummat oromo kara qaraqisanitti akkamoggafa mantasifamu moggasni maqaiddo wan magala finfinne ke sattar gaman akbar bachi summa satti maqawan duritti bekamanin akkawamaman nitasamu kannen jeranif kabrotu jira immoni kun danta addamit jettani addu
kuni danta addata windandau oromia ke satti lafa oromo gubbatti afan oromon dubbachun afan oromon barun afan oromon barresun afan oromon ojjechun kuni seera ittin bulti biyya kanada bara ibakura sakali saddetami torbatti mirkanaira kenna namni nama kennuutun taini afan sanin ojjechun afan sanin jirachun dalotan kanargannu waan gara bramiti kara gara bra kanu ijennu finfinne ku kaneuti eunni oromo dafi afan ire kan kennuufi oromo lafa sarrat nanno sarrat abba da male nami garo ran kana siigo da kana siigo da ittin jedu miti kanaf biya kanam naga umani ittifufu daf kan gargaru finfinnen oromia jala bulutu she gubbaji raje nanu yakka taba she nyatti finfinneni oromia jala jirti male nama gara bratu kenna fi hanjedu hinkam
garabra fakkenya wine hospital afa kejira oromia ke sanamon ufani finfinne ke satti wanta jajila mani fi hospitalonni akkata tajajilo gutu kennanitti akka qindefaman nitasifama jada kun kadura turira mal addumansa
farra kana sigonanni jedamu kuni yoromote irragadna sumbo mal godu fi kana dur argata ture miti dubbin dubbo salamiti dubbin mana barum samiti dubbin abbabi yummati labsin kun amna yobede isamma kana andura jala sabana gidduti rakina uma
obbo mulatu garabra kan insinga faddu moggasni maqa magala finfinne finfinne jedu addis ababa walin seera duratti fudatama walqitte tae niqabata kajedu nijira kanarato ilalchi kesemmal
burkina faso inna fudatama kansa harala nigeria inna fudatana abuja da tigara legositti muwademu makansa sakasmo jijira mera mali finfinne yo jedame harkar kajeda addis ababa kan jedame jabana miniliki sabo oromo tidule mudufe makan ku jijirame kan jijirame kara mototati male kara sabamiti isa finfinne jedamu kana fudachu danna daburra kan kai tufachurra kan kai makan kuni wama mu yo makan kun wama me jede sabi kuni irra qabessata kan jedu ofke sakabate male maka kana jijirun fokku qabajedame miti
kan jedame achike satti awasni sadarka dunya awasni arditti akkasumasimo sadarka biyole satti addis ababa jedame bekama oromiyan immo finfinne jechudan itti immaba kun sera duratti walqitteda imma ijo kan jijiru tawda batuyu wayet fayedama maqa kana garafun duratti ifsini baajeda ifsa sana kesatti kallafa kayame kun qubsa miti da kan sinje
kanaf ifsa sana timatauni wan fiduin kabu sabi kun kanin gafatu finfinne te harka oromia jale gale garasechitti sabab samlamon akbar badanitti hundumtu nagad ambiya nage sejirachu indendeu kananachi amma kamgo da mademu kanatti isa kanandura chaalu chaala sabi olitti bu danda jenne sodanna
gamad nagdetinis faida adda jeda mani kanen tarrefa manni jiru obbomulatu fakenya fisa be sanake satti kajedame nannon oromia de silla fajar samanneno jimotum mafi gamowwan tajajilawana wasa addaddatif olu lizira karabilisaten akkar gatuta sifama magalan finfinne esi bishan ugati nan noromea kesa wanar gattuf gandota bolli bishan ugati kesa qotamuf magala wonif gandota romea dandin bishan ugati kun kesa dabu undatti fayedama bishan ugati nitasi samujeda kano akamittilaltu
eu kenna eutu eunimbo itayamu danda lafi uniko undum tisa kana romoti oromo gubbaira amma dubbin kunutu tigraite utu yoinimbo bardarinte yoina wasa ututeti hankemiti tinjeda ma worrachi jiran lizi sika falchisu sidamne bishan lafake rababne karake ra yemufinu mo bishan gwati wansi gashinuf kuniko botumman kan sikennu damale harra faida da nama oromo viedani kan irratti dubbatamu miti sabaan keessa kan jiraatu sablammiin jira hunduma jira oromoo keessaa fo'ani isaaniif faayidaa kennu miti kun mootummaan kana hundumaa kennuun dirqamasaati. Dirqamasaas haa ta'e kana akka kennaa akka ilaalcha addaatti fudhatee kan irratti kanaan dubbatamu miti. Faayidaan maali? Ofii keetiin bushi naannoo kee bushi Finfinnee ofii keetiin bushi jechuutu jaalala uumaa walqixxummaa fida. Gara seechiitti sablammoota hundumtu walqixxummaan biyya keessa jiraatan ta'a nagaatu bu'aa jechuudha.
Dhimmoonni biraan kabroon illee ibsaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti qonnaan bultoota Oromootiif bakka oomisha isaaniitti gurguratan ni gurmaa fi giddugalawwan gabaa qonnaan bultoota Oromootiif oolan baasii bulchiisa magaalaa Finfinneetiin ijaaramanii faayidaan qonnaan bultootaaf akka kennamu ni taasifama. Qonnaan bultoonni sababa misoomaatiin buqqaan beenyaa gahaa akka argatan ni taasifama. Qonnaan bultoota kanaan dura sababa misoomaatiin buqqaaniif beenyaa gahaa hin argatiin qorannaa irratti hundaa'uudhaan hojiin deebisanii dhaabuu ni hojjetama. Ammallee waa'een qonnaan bultoota iddoo isaaniirraa kaasisu akka barbaachisaa ta'etti itti fufuu danda'a. Dhimmi guddaan garuu qonnaan bulaan achirraa ka'u jireenyi isaa ka duraa caalaa akka wayyaa'u taasisuudha jedha. Dhumarrattis dhimma qonnaan bultoota buqqaan deebisanii dhaabuu kan hoogganu waajjirri mataasaa danda'e ni gurmaa'a ka jedhu. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Qonnaan bulaan hin buqqaan jedhamu isuma amma Finfinnee babal'ifna jedhanii maaster pilaanii irratti kaa'ametu amma karaa gara biraan babal'isanii daangaa dheereffachuu daangaa bal'ifachuu kan jedhuudha. Finfinneen akkuma jirtutti meetirooppooliyaanii taatee Addis Ababa taatee yoo jiraatte kana goonaa isa isaan jedhanii nutti himanidha. Kun buqqisu horiidhuma amma yeroo kana kan isa barbaachisu itti laannee irraa adeeman jedhu kun piraaktisii isa kanaan dura ture isuma deebifnee dhaabna kan jedhu of keessaa qaba. Koree lachuu yommuu jedhanii eeyu fe'u kan koree lachuu ta'u kan nuyi jennu kun hundumtuu akka hafu daangaan Finfinneedhaa bal'achuu kan isheen dandeessu yoo Oromiyaan ishee bushe bichaadha. Yoo Oromiyaan ishee busheti haala makchi gubbaatti jedhamu kun hundumtu qajeeluu danda'a. Yoo kanaan achi ammas rakkinuma isa kanaan dura turetu itti fufaa kun fooyyeen qabu kun fooyyessuu hin danda'u. Oromiyaanuma jalatti ennaa bulee jedhee an fakkeenyaaf yoo fudhanne Adaamaan rakkinaan sammanu haasofnu kana hundumaan qabu. Bishaan narraan bayin jedhee kan dubbatu hin jiru. Geejjibi rakkinaan qabu haasa'uun hin jiru. Ati Oromoodha, ati Abaluudha, ati akkasiidha jedhanii gargar wal baasanii jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf akkuma Adaamaa, akkuma Jimmaa, akkuma Naqamtee, akkuma kanatti Finfinneenis Oromiyaa jala ooltee rakkina malee gara seechii akka deeman barbaanna malee koree dhaabnee ittiin lafarraa buqqifnaa inni jedhamu kun falan ta'uu jennaan.
Obbo Mulaatu dhumarratti kan isin gaafadhu yoo Finfinneen bulchiisa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi jettan. Waa'een waajiraalee mootummaa federaalaa, waa'een tajaajilawwan federaalaa, waa'een faayidaa uummatoota kabiraa Finfinnee keessa jiraatanii akkamitti ilaalama? Kan akkamitti ilaaltu?
Maali waajjirri Oromiyaa keessaa iddoo baay'eedha. Waajjirri adda addaa jiraachuu hin danda'u. Sablammiin adda addaas akkasuma Oromiyaa keessa iddoo adda addaan jiru. Naqamtee keessa kan jiraatan Amaarriin jiraata, Oromoon hin jiraata, Guraageen hin jiraata, Tigireen hin jiraata, hundumtuun jiraata. Garuu kan bulchu Oromiyaadha. Naannoon isaati. Finfinnee keessattis harka harka jedhaa yoo Oromiyaan bushe.
Itti aanaa dura taa'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Carraan alaattaniif anis baay'een isin galatoomfadhaa galatooma.
Sagantaa galgala keessaa sa'aa lamaa walakkaa hanga sadiitti gaggeessinu kanumaan xumurre gama keenyaan boor walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.